Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Ne dorim ca astăzi fiecare să spunem mă simt bine. Am o atitudine pozitivă, sunt o persoană veselă, optimistă. Și aceasta pentru că ediția de astăzi va avea ca subiect optimismul. Cum să devin o persoană optimistă? Invitatul nostru este domnul psiholog Radu Leca. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, cu drag vă salut.
Am formulat astfel introducerea pentru că știm că adesea ne ajută foarte mult autosugestia. Da? Atunci când vedem în noi capacitatea de a ne bucura pentru acele lucruri mărunte pe care le întâlnim în viața noastră, pentru soarele care ne zâmbește într-o dimineață și chiar pentru picurii de ploaie atunci când suntem nevoiți să mergem prin praf, de exemplu, și avem stropii aceia care netezesc cumva drumul nostru. Avem multe motive pentru care să fim într-o dispoziție bună, însă de multe ori nu găsim acele motive, pentru că atitudinea nu este tocmai pozitivă. Aș vrea să vă întreb pentru început, dacă există persoane care prin definiție sunt optimiste și persoane care sunt pesimiste, pentru că așa au fost întotdeauna.
Optimismul este legat de capacitatea noastră interioară de a vedea lucrurile bune. În momentul în care tu îți dorești să vezi lucrurile bune în ce se întâmplă în jurul tău, atunci da, ești considerat optimist. O persoană care vede lucrurile bune așa cum sunt ele. Problema începe cu această stare de fapt, cum privim noi lucrurile. Noi suntem programați genetic să nu privim lucrurile din punctul de vedere al optimistului. De ce? Fiindcă toate lucrurile ni se par grele, frustrant de grele. Toate lucrurile ni se par ușor divagat. Nu ne aparțin nouă.
Deci chiar toate lucrurile sunt grele?
În momentul în care faci parte din viața reală, mergi la lucru, ai o familie, încerci să faci tot ce e bun pentru familie și pentru casă și pentru copii, ajungi la un moment dat în care simpla rutină zilnică îți impune o stare în care tu nu te mai regăsești. De aici și multiplele conflicte care apar în interiorul familiei și modalitatea ta de a fi reprezentat ca imagine atât la servici cât și acasă. Că ține de tine cum ești tu văzut. Faptul că tu îți dorești să fii un optimist e un lucru bun, dar nu pentru tine. Cei din jurul tău sunt atrași de faptul că tu pari optimist. Sunt atrași de acest fapt. Știți cum e treaba
dar
cu optimismul?
Nu este și pentru tine bine că tu vrei să fii astfel și înțelegem că optimismul se dezvoltă, da? Dacă suntem tentați mai mult să fim negativiști și să vedem partea negativă și atunci putem să dezvoltăm optimismul acesta, nu? Sau să încercăm să vedem, așa cum spuneați, partea pozitivă, partea bună a lucrurilor, să avem motive de recunoștință.
În momentul în care spui că nu ești optimist, nu este obligatoriu să intri pe partea întunecată a situației în care să spui că văd lucrurile mohorât, că nu mi-aparțin, că nu mă regăsesc în ele, dar...
Și doar realist să fii, nu?
Dar, fiind foarte bine ancorat în realitate, ne dăm seama că optimismul, în acest moment, în momentul acesta zero al istoriei noastre, al părții de societate, al credinței,
așa,
percepem corect faptul că optimismul este doar încă o formă de a ne minți că lucrurile sunt bune, că sunt pozitive. De fapt, lucrurile nu sunt bune și de fapt, lucrurile nu sunt pozitive, decât doar dacă noi credem în ele. Știți, am spus adineauri cuvântul credință. În momentul în care crezi în ceva, ești animat interior de a face lucruri de care să nu-ți fie rușine, fiindcă este fix ceea ce rămâne în urma ta. Copiii tăi se uită la tine cu drag, soția te respectă, iar cei din jur te văd așa cum ești. Deci, nimănui nu este rușine de tine, nici chiar
ție.
În momentul în care tu îți dorești să fii optimist, e un lucru bun pentru tine. Îți dorești să fii optimist. Nu știu cât de mult reușești. Fiindcă, vedeți, dumneavoastră, optimismul este o stare de fapt. Dar nu este o stare de fapt de tip genetic. Nu suntem programați
să fim
optimiști. Suntem programați să stăm și să vedem. Să fim într-o permanență expectanță. A ce? A ceea ce se întâmplă în jurul nostru. De ce? Din cauza că lucrurile din jurul nostru nu ne aparțin, din jurul nostru ne aparțin doar mici fragmente de tip puzzle, care relaționează cu noi, fiindcă asta e viața noastră, facem parte din puzzle-ul respectiv. Dar în momentul în care îți termini jobul și ajungi acasă în familie, după ce închizi ușa, de acolo începe viața reală. Nu la job ai viața reală, acasă ai viața reală. Cum se uită copiii la tine, cum ești privit acasă de cei din jur, asta e viața reală.
Dacă ești sau nu optimist în condițiile în care sau o persoană, să zicem, agreabilă, da?
Agreabilă,
plăcută. Da? În condițiile de maxim stres de acasă, da? Sau de...
Sincer să vă spun, fără să vă dezamăgesc cu ceva, dar acasă nu ar trebui să fie stres. Fiindcă de-aia mergi acasă.
E foarte adevărat. Nu mă dezamăgiți, așa îmi doresc și despre aceasta vorbim la emisiunile noastre, însă mă gândesc, iată, într-o zi în care copilul îți este foarte bolnav, la slujbă ai multe sarcini, soția are și ea foarte multe alte lucruri de făcut și se îmbină toate elementele acestea, să spunem, negative, realiste și trebuie să faci față acestei tensiuni a multor sarcini într-un context nefavorabil, să zicem.
Nu ține de optimism, ține de coordonare și de responsabilitate. Cu cât ești mai responsabil pe ceea ce faci, pe acțiunile tale, cu cât ești mai educat, cu atât soluția la sfârșit va fi una pozitivă. Depinde de tine să faci față cu brio, atât la muncă, cât și acasă. Dacă avem așa o zi mohorâtă, să nu numim negativă, să o numim mohorâtă, o zi care să îți sece toate energiile interioare și să te facă să te gândești dacă ai greșit cu ceva. În ziua respectivă, exact cum a spus dumneavoastră, unul din membrii familiei, copilul, este bolnav. Aici trebuie să punem întrebarea unde am greșit. Copilul este bolnav din cauza că aici urmează un raport de forțe. De ce este bolnav copilul? Cine a greșit?
Și
unde
dacă,
a fost dus?
Dacă vom constata că a greșit partenerul de viață?
În cazul acela trebuie să avem o discuție. Discuție care nu trebuie să aibă repetabilitate. În momentul în care partenerul de viață greșește, acesta trebuie să fie informat politicos sub forma de comunicare între adulți.
Și dacă am greșit eu?
Dacă am greșit eu, în acel caz, trebuie să-mi dau seama, să conștientizez.
Să nu-mi spună partenerul.
Nu am nevoie să ajung în faza în care îmi spune, fiindcă dacă partenerul mă trage pe mine de urechi că am greșit, sub o formă metaforică, că am greșit, înseamnă că eu sunt cu adevărat iresponsabil pe ceea ce fac. În momentul în care devii tată, din momentul acela viața ta se schimbă. Nu mai ai dreptul să greșești, nu mai ai voie să greșești. Nu mai ai de ce să greșești.
Și psihologia ne învață că suntem oameni și avem voie să greșim, da? Fiecare om greșește și trebuie să acceptăm greșelile pe care le facem și, evident, să ne corectăm, să le conștientizăm și să ne corectăm. Dar avem voie, adică putem să fim toleranți cu noi și cu ceilalți.
Psihologia este o formă a educației care te lasă pe tine ca adult să conștientizezi o anumită greșeală, dar, de asemenea, te lasă pe tine ca adult să crezi în greșeală. Psihologia este o modalitate de manipulare a unui organism ce a greșit, a unui subiect ce a greșit. Faptul că el se regăsește prin prisma psihologiei, care este bună, cât se poate de pozitivă, să creadă că își poate îndrepta greșeala, este un fapt ce ține de manipulare, nu ține de responsabilitate.
Și cum se îmbină atunci cele două?
Prin prisma educației. Așa cum ești tu format acasă, așa vei constata în timp că viața ta se formează. Dacă acasă avem o viață dezordonată, vom vedea că toată viața noastră în timp va fi dezordonată. Așa cum vedem modelul parental acasă că se comportă, vom constata că și noi tindem să facem acest lucru. Mai greu este pentru noi să acceptăm când ni se spune asta. Radu, vezi că te porți ca tatăl tău. Metaforic. Radu, vezi că ai greșit. Radu, vezi că nu este bine ceea ce le spui copiilor. Și automat întrebarea de ce este undeva în spatele capului. Tu ești cel vinovat pentru anumite aspecte ce nu țin de tine, ci țin de programarea de tip model ce ține de familie, nu de tine. Dar fiindcă tu ai fost programat de familie, automat face parte din tine. De aceea eu le spun copiilor întotdeauna acasă să aleagă. E important asta.
Să aleagă și, așa cum vorbeați despre responsabilitate și despre programarea aceasta, sunteți foarte conștient de faptul că ei vor repeta ceea ce observă la dumneavoastră. Și aceasta e, nu știu, mi se pare copleșitoare responsabilitatea aceasta, dar chiar nu poți să schimbi nimic după aceea. Pentru că sunt atâtea familii care au fost irresponsabile și care au avut până la urmă rezultate pozitive. Adică au ales copiii bine și au depășit condiția, am spune. Da, mai sunt carențe, mai sunt anumite probleme, dar au depășit cu mult faza în care erau părinților.
Știți de ce copiii aceia sunt reușiți? Fiindcă au conștientizat greșeala părinților. Conștientizând greșeala părinților, copiii au devenit, prin prisma greșelii părinților, reușiți. Dar asta nu înseamnă că eu, ca adult, trebuie să devin un non-model. Optimismul apare și atunci când nu zâmbim. Este în noi, face parte din noi. Dar, repet, noi nu suntem programați genetic să fim optimiști. Noi suntem programați genetic să vedem anumite aspecte a lucrurilor ce se întâmplă în jurul nostru de tip temporal. Dar, în momentul în care alegem un stil de viață, trebuie să-l ducem până la sfârșit, având coloană vertebrală. Atunci când îți construiești o familie, nu este corect pentru nimeni, în mod special pentru copii, să divorțezi. Avem de-a face cu un model care trebuie să respecte coloana vertebrală reală a responsabilității și a optimismului. Fiindcă, vedeți, ajungem în fața în care unul din partenerii de cuplu se simte, să folosim un cuvânt popular, oprimat. Oprimat de celălalt partener de cuplu, nu se mai regăsește în el. Nu, atunci când îl privește, nu mai zâmbește, iar sufletul lui este sterp. În momentul acela, unde intervine optimismul? În dorința de a îndrepta anumite carențe ce au apărut.
Sau de a te reîndrăgosti de persoana pe care ai găsit-o cândva cea mai potrivită pentru tine, de care te-ai îndrăgostit pentru că avea acele calități. Poți să redescoperi calitățile acelea la momentul respectiv în care...
Să vă răspund punctual. În momentul în care se constituie o familie, o familie evoluează în timp, pe parcursul unui număr de ani, împreună. Asta înseamnă că punctul A de la care au pornit împreună a fost lăsat în urmă. S-a ajuns la punctul B, unde au ajuns împreună, sub o anumită formă. Din punctul B, familia, respectiv partenerii de cuplu, ajung să se scindeze. Punctul A a fost lăsat în urmă. Punctul B este de unde se pleacă. Dacă eu îmi doresc să mă reîndrăgostesc de partenerul meu cu o notă de optimism, spun că este posibil să cred în acest lucru. Dar nu este perfect adevărat. Realitatea...
Că e imposibil sau că nu este cel mai bine, nu e suficient nu în faza respectivă?
Nu este perfect adevărat. De ce? Imposibilitatea în acest caz particular își are argumentele ei. Dar dacă eu ca partener de cuplu ce nu mai cred în partenerul meu, îmi doresc să-i dau o șansă și asta doar fiindcă eu cred că așa este bine. Voi încerca să redescopăr în partenerul meu de cuplu adevărata lui valoare, nu cea pe care o are acum, ci cea pe care a avut-o. Problema se pune în felul următor. Este oare partenerul de cuplu capabil să ajungă din nou lângă mine? Eu văzând anumite calități în care cred, este capabil să se reîntregească familia. Eu îi ofer această șansă, dar partenerul vrea?
Și dacă nu?
Dacă nu vrea, în momentul în care avem copii, și nu există noțiuni rele, rele. Eu nu folosesc cuvântul negativ, nu-mi place. Spun cuvânt rău. Cuvintele rele de tip violență. Este un cuvânt greu. În cazul în care nu există violență în familie, copiii trebuie să crească în următorul mediu. Avem mama și tată. Avem mamă și tată. Suntem o familie.
Altfel?
Altfel este greu să îi faci fericiți. Dacă copiii vor ști că părinții sunt divorțați, vor face parte dintr-o colectivitate ce nu îi mai acceptă.
Deși sunt foarte multe cazuri. Da?
Se mediatizează cu foarte multă ușurință divorțul. Dar divorțul este, și asta vă spun din suflet, divorțul este cea mai mare greșeală pe care o face orice părinte de pe această lume, fiindcă sufletul copilului se rupe în bucățele mici, bucățele ce niciodată nu mai pot fi puse la loc. În momentul în care vrei să faci un lucru rău, divorțezi. Acela este rău absolut pe care se poate face în familie. De ce? Fiindcă acel copil...
Distrugând un suflet sau mai multe.
Da, adevărat. Acel copil niciodată nu se va mai regăsi. Vă spuneam de mediatizare. În momentul în care se mediatizează divorțul, ca formă absolut pertinentă de viață socială, copilul își dă seama că lângă el, în dreapta sa sau în stânga sa, va mai găsi colegi ce au părinți divorțați. Cu toate astea, ei vor forma un grup, nu vor forma
o familie. Dar... Iată, vorbim despre optimism, am ajuns la ideea aceasta de divorț și aș vrea să vă întreb în mod concret legat de copil. Dacă în familie există certuri, iată, am spus, vorbim despre optimism, despre, sigur, să spunem, starea aceea de bine. Dacă în familie există certuri, este preferabil să fie în familia cu certuri între părinți sau în mod separat părinții, fiecare să-și vadă de liniștea lui, ocupându-se de copil în anumite, mă rog, în funcție de cum hotărăște legea sau cum decid părinții.
Legea nu e grozavă în ceea ce privește divorțurile. Asta vorbim,
evident,
despre,
da,
lege.
Nu vorbim atât despre lege acum. Eu v-am întrebat, da, ce e de dorit pentru... Bine, înțelegem ce e de dorit pentru copil. Nu, în condițiile în care există ceartă.
Să știți că unii copii aleg de la vârste fragede, și asta, da, spun... prin cunoștință de cauză, respectiv 5 ani, să nu mai participe la certuri ce se desfășoară în jurul lor. De exemplu, un copil de 5 ani poate, având în interior, simte în interior frică, repulsie, evident că nu conștientizează, poate singur să iasă din cameră. Sau se poate întoarce cu spatele la ceartă.
Dar sufletul lui e acolo.
Sufletul lui e acolo. Se regăsește într-o zonă cu jucării și veți vedea...
Cum se joacă.
Se va juca, da. Veți vedea cum peste o lună, o săptămână, o zi, o oră, ceea ce a ascultat se va revărsa acolo, în jucării. Jucăriile sunt cele care se vor certa. El va avea una sau două voci pentru fiecare jucărie în parte. Va ști că tirul albastru îi face rău tirului roșu. Sau două mașini se bușesc și întotdeauna apare o ceartă. În momentul în care copilul este pus în fața faptului împlinit, veți vedea, veți ști că el alege. Alege să stea acolo sau să plece. În momentul în care un copil, psihologic vorbind, alege să stea într-o cameră în care se întâmplă un eveniment rău, o ceartă, poate chiar și o bătaie. El alege să fie acolo din cauza că simte că se va termina la un moment dat. Crede în partea bună a părinților. Crede că tata nu trebuie să o bată pe mama, crede că tata nu trebuie să țipe la mama, dar știți, există și reversul medaliei, în care mama îl bate pe tată și țipă la el. Da.
Și mai crede și că el poate controla cumva situația, fiindcă adesea părinții din protecție pentru copil limitează fie cearta sau nu ajung chiar la violență fizică.
În anumite comunități corect organizate, părinții nu acceptă să se certe. Alți părinți, chiar dacă acceptă să se certe, există un anumit tip de ceartă în care oamenii își spun lucrurile verde în față, fără să ridice tonul. Dar copilul este pus în situația de a alege sentimental între mama și tata. Acest lucru se întâmplă acum, în momentul apariției, în ultimile 24 de luni, a noțiunii de custodie comună, un lucru teribil de greșit pentru România noastră. Legea fiind dată nu aici, ci în afara țării, nu avantajează. Fiindcă, vedeți, dacă îmi permiteți, voi fi în acord cu emisiunea. Custodia comună, în acest moment, îndepărtează / forțează minorul de a lua o decizie. Acest lucru se întâmplă și în momentul în care minorul se află în prezența părinților care se ceartă. El ia decizia să ajute sau să plece. Știți unde este doza de optimism? În acțiunile copilului. Atunci când tu ca adult crezi că minorul nu are nicio putere asupra ta, te înșeli. Fiindcă minorul are o singură și unică putere, a dragostei.
Exact. Emoțional este imposibil să nu aibă putere decât dacă tu ești...
În cazul în care tu ai o problemă.
Exact.
Și nu-l vezi și nu-l accepți așa cum e el, cu toate lucrurile bune în interior. În momentul în care conștientizezi că minorul are puterea asupra ta, copilul are puterea asupra ta, vei vedea că lucrurile în viața ta se schimbă. Nu vei fi doar tu responsabil, veți fi responsabili și unici împreună. Ceea ce tu îi aduci lui bucurie și el îți va da de 1000 de ori bucurie înapoi. De ce? Fiindcă există dragoste. Vă ascult.
Iată, vorbim despre aceste elemente care țin de stare, de starea de spirit, da? În familie.
Da.
Aminteați la un moment dat faptul că preluăm ceea ce vedem. Dacă acest copil va fi într-o familie în care există comunicare deficitară, ceartă, lupte, ce va lua cu el?
Cu siguranță,
cât de folositoare îi vor fi pentru ei?
Da. Cât de folositoare?
Cum se formează? Da.
Cu siguranță va lua lucruri de care nu va fi conștient. O anumită duritate în exprimare, un deficit imens emoțional, o lipsă de responsabilitate, dar, vedeți, fiindcă vorbeam de dragoste mai devreme, dragostea schimbă totul și credința schimbă totul. În momentul în care cel de sus îl va lumina îndeajuns cât el să vadă lumina respectivă și să creadă în ea, atunci viața lui se va schimba. Fiindcă avem de-a face cu un model ce se repetă. Copilul va merge din greșeală în greșeală până când va simți adevărul. Adevărul este că nu cu greșeală reușești în viață. Și nici cu lipsă de educație. Cel mai important acum și peste 20 de ani vor fi diplomele. Diplomele care trebuie să fie luate în mod real, prin studiu, nu prin relații.
Evident.
Pentru dumneavoastră, da. Pentru milioane de alți oameni, nu.
Sperăm că devenim din ce în ce mai conștienți.
Da, dar devenim conștienți pentru noi. Fiindcă ceea ce a spus dumneavoastră este valid în două sensuri unice, din păcate unul negativ. L-am folosit cuvântul. De ce? Din cauza că unii aleg să-și facă viața mai ușor,
da.
partea aceea care alege să-și facă viața mai ușor, mai ușoară, cu siguranță are acasă deficit emoțional. Cu siguranță. Pot veni oamenii să-mi spună că nu este adevărat. Pot să spun acest lucru. Nu voi crede. De ce? Fiindcă în momentul în care tu îți dorești să realizezi ceva, vei vedea că nu ai cum să faci acest lucru fără ajutor. O familie nu este reprezentată de o persoană, ci de două persoane, plus unu, două, atât cât Dumnezeu vrea să-ți dea copii, îi ai, îi crești și ești responsabil. Educația se face la fel, cu pași mărunți. Începi de la grădiniță, te bucuri de ceea ce primești, intri la școală, intri la liceu, intri la facultate, faci obligatoriu un master și continui, nu te oprești. Dar acest lucru se întâmplă numai dacă ești asigurat.
Dacă ai un suport emoțional.
Corect. Da.
Adesea părinții care ajung la divorț spun, în felul acesta ne despărțim, nu există relație între noi, însă pentru copil vom investi foarte mult ambii. Și copilul, pentru început, oricum nu știe unde se află, nu este conștient de această, emoțional este, dar nu conștientizează care sunt toate inconvenientele, să zicem. Da? Sau da.
Există posibilitatea.
Material poate să fie susținut copilul, emoțional, în mod individual de fiecare părinte, de asemenea. Dar în sufletul lui sunt acele bucățele care nu vor mai deveni niciodată un întreg, cum spuneți. Dar și spun că în condițiile în care părinții sesizează că nu mai există armonie între ei, spun decât să fie copilul acesta între două lumi sau în felul acesta împărțit de neînțelegerea noastră, preferăm să divorțăm. Deși ar putea să facă altfel, nu? De dragul copilului, să continue sau să-și schimbe atitudinea fiecare, nu? Cum spuneați dumneavoastră la început.
Soluționarea este pozitivă în ceea ce ați spus dumneavoastră. Da, părinții pot conștientiza greșeala și pot vedea că lucrurile ar merge pe o latură neutră, de tip emoțional, spre binele copilului. Dar
ce faci?
Dar binele copilului niciodată nu a avut o disjuncție logică. Nu a fost concretizat într-un anumit fel, fiindcă binele copilului este văzut diferit de ambii părinți. Ceea ce este bine pentru mine
este bine
și pentru copilul meu, nu știu dacă este bine pentru el, dar soția mea spune că binele meu nu întotdeauna este binele copilului. Și tind să o cred. Fiindcă, vedeți, bărbații și femeile sunt diferiți atâta timp cât nu sunt împreună.
Da.
Când sunt împreună, devin un întreg. Din acel întreg,
așa ar trebui să fie.
Așa ar fi corect să fie. Din acel întreg apar, din fructele dragostei, copii. Copilul acela trebuie să creadă în ambii părinți egal. Ce te faci când cu optimism tu crezi că ești iubit, dar de fapt nu ești iubit de copil? Faci o greșeală cu repetabilitate. De ce o faci? Din comoditate. De ce a apărut această comoditate? Fiindcă nu ești îndeajuns de implicat în relația de familie. De ce nu ești îndeajuns de implicat în relația de familie? Din cauza că tu crezi că merge și așa.
Și așa mie mai bine. Nu?
Și așa. Sunt comod. Îmi ajunge. Ce ofer? Bani, un pic de timp, în rest stau pe telefon sau vorbesc cu prietenii, nu îi ofer timpul copilului meu. De ce nu îi ofer timpul copilului meu? Fiindcă el crește oricum. Cineva are grijă de el. Știți ce se întâmplă? În momentul în care copilul, cum spun eu, se înalță, în sensul că el crește, evoluează. Când copilul se înalță, va face diferențe foarte mari între părinți. Îi va vedea diferit prin prisma dragostei, în funcție de necesitatea lui de a evolua din punct de vedere social.
Și de sacrificiile pe care le-a văzut făcute de părinți în favoarea lui, nu? A copilului.
Știți ce se întâmplă când folosim cuvântul sacrificiu? Sacrificiu este diferit pentru membrii familiei. Tatăl care dă o sumă de bani crede că a făcut sacrificii. Mama care dă mai multă dragoste crede că a făcut sacrificii.
Credeți că atunci când e vorba de dragoste, te gândești că e un sacrificiu? O faci pentru că nu poți altfel.
Eu o fac, dumneavoastră o faceți, cei din jur care sunt prieteni, fiindcă ne alegem prietenii, știm că gândesc la fel ca noi. Dar, vedeți, am intrat în contact de curând, asta ca poveste și ca pildă, am intrat în contact de curând cu o doamnă care mi-a spus că ea a oferit tot ce a avut mai bun copilului și aici intervine aspectul la care vreau să fiți atentă, expresia, inclusiv dragoste. Vedeți? Da, dar nu își dă seama.
Cum ar fi putut altfel să-i ofere fără dragoste? Adică e implicită.
A oferit, l-a făcut, i-a fost îndeajuns, gata. Dragostea a fost un bonus pentru copil. Știți ce se întâmplă? Avem de-a face cu un tipar ce nu respectă reguli de tip emoțional. Acel tipar care ce nu are echilibru, coloană vertebrală, ce nu are credință, nu are animă, nu vede. Din păcate, identic cu această doamnă cu care am intrat în contact de curând, am văzut de-a lungul experienței mele foarte mulți. Identici.
Din păcate, bine
da.
Zis.
Nu e din păcate. Nu e din păcate. Copiii crescuți din acest gen de părinte sunt copii foarte atenți la detalii. Sunt atenți la ceea ce vorbesc cei din jur. Sunt mai atenți la gesturi, la mimică.
Dar sunt cu un deficit emoțional, pentru că dragostea aceea pe care părintele o contabilizează, copilul o simte ca nefiind autentică, să zicem.
Fost...
Și e dureros. Nu poți să concepi că aduci pe lume un copil și... Îi cer socoteală cumva că l-a iubit sau nu știu cum să spun. Parcă așa se înțelege din asta.
Îi face notă de plat.
Face, da.
E altceva.
E dureros, e de necrezut.
Copiii respectivi înlocuiesc dragostea,
așa,
de care n-au parte, decât doar scriptic. Doar scriptic și verbal. I-am oferit inclusiv dragostea. Înlocuiesc dragostea cu atenția. Atenția a ceea ce se întâmplă în jur. Și cu siguranță vă garantez faptul că sunt excelenți profesioniști, oameni ce își doresc familie, dar încă nu sunt siguri că pot oferi dragoste. Aici intervine gaura, deficitul, lucru care lipsește, bucățica lipsă din puzzle. Aici intervine. În faptul că ei sunt buni ca profesioniști, educați, dar din punct de vedere al familiei, nu reușesc să concretizeze, respectiv să conștientizeze faptul că sunt buni. Teama.
Dar dacă... au primit dragoste doar de la unul dintre părinți. În condițiile în care părinții au divorțat, poate. Sunt capabili să ofere dragoste și să-și împlinească această latură emoțională. Vorbim sau mai mult sau mai puțin despre profesionalismul lor, dar la capitolul acesta, familie.
Vor repeta un model. Modelul care l-au avut mai aproape. Dar... modelul care va fi mai aproape nu va fi modelul care i-a crescut, ci modelul după care au râfnit. Există un păcat care se numește păcatul trufiei. Dacă ar putea să existe un păcat al râvnei, ar fi foarte bun. Fiindcă atunci când râvnești la ceea ce nu ai, tinzi să fii ca acea persoană.
Bine, nu vorbim despre poftă, vorbim despre...
Nu.
Când spuneți despre râvnă...
A râvni înseamnă a-ți dori ceea ce nu ai. Râvnesc la ceea ce nu am, ceea ce au alții, ceea ce eu nu am avut niciodată. Și atunci modelul care pe mine m-a crescut, într-adevăr, e un model pozitiv, căruia îi ofer dragoste, dar nu garantez 100% că acela va fi modelul pe care copilul va urma, din cauza că în el, permanent, va exista dorința de a fi cu cealaltă persoană, aceea care a dat-o la o parte. E, în momentul acela... copilul, în momentul în care se va înălța, va crește, va alege conștient. Știți care e partea medaliei? Partea medaliei care doare muchia aceea, în care te rănești dacă te lovești și cazi pe ea. Copilul va alege întotdeauna părintele care l-a dat la o parte. De ce? Din cauza că nu l-a avut niciodată aproape.
Va lupta să obțină ceea ce n-a primit în anterior.
Va lupta să înțeleagă de ce nu a fost îndeajuns de bun ca să fie iubit. Vedeți, în câteva cuvinte, aici am făcut o poveste dură. Copilul va lupta să accepte că nu a fost bun îndeajuns de bun ca să fie iubit. Fiindcă el se vede pe sine vinovat. Eu nu am fost îndeajuns de cuminte, îndeajuns de deștept, îndeajuns de credincios.
Și cum se va confrunta cu realitatea aceasta? Pentru că va obține iubirea despre care vorbim că nu a avut-o, sau dimpotrivă va trebui să se resemneze că degeaba a luptat și a atins cumva acel obiectiv de a fi din nou cu persoana pe care a dat-o la o parte sau care l-a dat la o parte în calitate de copil, dar nu a atins ceea ce și-a dorit, nu și-a împlinit sufletește.
Lupta nevoia. Nu este conștientă. Nici alegerea lui nu este conștientă. El luptă pentru un deziderat la care nu a ajuns niciodată. Dezideratul lui a fost să primească dragoste. Eu vreau să primesc dragoste de la un om care nu mi-a stat niciodată alături de mine. În momentul în care ajung și sunt în clipa în care aleg, voi alege ceea ce mi-a fost mai drag, ceea ce nu am avut. Dar, în momentul acela, știți ce se întâmplă? Copilul va primi, acum fiind adult, sufletul va primi același refuz. În acel moment, el va fi avid după dragoste. Unde o va găsi? La modelul care l-a crescut. Fiindcă poate fi și mama și tata. Nu este obligatoriu ca bărbații să greșească sau femeile să greșească. Din umila mea experiență de 15 ani, vă pot spune că ambii părinți greșesc în aceeași măsură. Și atunci când te aștepți ca părintele cu fizionomia angelică să nu greșească, el este cel mai bine băgat în greșeală.
Vreau să revin la subiectul nostru, deși aș spune că nu ne-am îndepărtat prea mult, pentru că ne-am centrat pe, să zicem,
dorința de optimism a copilului de a-și îmbrățișa ambii părinți.
Și vreau să vă întreb, în cazul în care te regăsești, urmărind, ascultând emisiunea aceasta, pentru că se difuzează și la radio în același timp,
perfect,
că ai fost un copil de genul acesta, care nu ai primit dragostea, care ai trăit într-o familie monoparentală, ai suportat despărțirea părinților, ai optat la un moment dat pentru a fi cu unul sau cu celălalt părinte, ai fost făcut bucățele, cum spuneați. Ce motive ai să vezi viața frumoasă, să fii optimist, să vezi și partea bună a lucrurilor?
În clipa în care se întâmplă să te regăsești într-un asemenea model și să fii într-o asemenea situație.
Ne gândim la adulți deja.
La adulți, da. Te prinzi, ăsta e cuvântul popular, expresie populară, te prinzi că singura ta sursă de fericire reală ar fi să fii bun cu cei din jur, ulterior cu tine. Când ești bun cu tine, pierzi din obiectivitate. Ești bun prin simplele lucruri pe care tu le faci. Ești atent la cum te îmbraci, cum ești machiat în cazul doamnelor, cum ești tuns în cazul bărbaților, ce haine ți se potrivesc, mănânci un anumit tip de mâncare. Ești atent la tine, ești bun cu tine. Pierzi din obiectivitatea și din atenția și dragostea care... pe care o ai putea să o oferi.
Și care te-ar împlini celorlalți. Investind în ceilalți.
Da, fiindcă, vedeți, dragostea este singurul fapt real din viața noastră.
În momentul în care nu am primit-o, și scuzați,
vă rog,
în momentul în care nu am primit-o, devii foarte atent cu tine însuți, cum spuneați.
Da, da.
Pentru că ți se pare normal ca cineva să se ocupe și de tine. Și pentru că nu o face altcineva, o faci tu. Tocmai pierzi din vedere că ai fi mult mai mult împlinit oferind celorlalți.
Până la un anumit punct. Vei conștientiza că nu totul se începe și se termină cu tine. Totul începe de la tine, dar nu se termină cu tine. Trebuie să se termine cu mulți alți oameni din jurul tău. Când vei înțelege că oamenii din jurul tău au valoare și valoarea lor sporește în momentul în care tu investești energie, informație, bani, atenție și dragoste, atunci tu te vei simți împlinit. Când vezi că lucrurile nu merg bine în jurul tău, nu trebuie să te întrebi unde greșești sau, punem întrebarea popular, cu ce am greșit eu de am ajuns aici? Nu! Trebuie să nu întreb nimic și să ofer din ce în ce mai mult. În acel moment, oferta ta, întreită, înzecită, îți va aduce un beneficiu. Care este beneficiu? Beneficiul este viața.
De unde ai resurse să oferi?
Din credință.
Deci mă bucur că ați punctat.
Întotdeauna. Deci, credința este singurul nostru liant, real, autentic, prin care noi evoluăm. Fără credință, tot ce este în jurul nostru este praf. Praf. Nu există nimic în care tu să începi dacă nu ai credință. Și nu-ți va reuși nimic în viață dacă nu ai credință. Am, de exemplu, vă dau un scurt exemplu. Familie. El ia un copil. Fată. El alege după o perioadă de 10 ani de stat cu mama să plece de acasă cu o altă persoană, crezând că dragostea pe care o simte aici, nu, deci în cap, nu în capul pieptului, în cap, este cea potrivită. Copilul crede că a greșit. Din cauza mea, tata a plecat de acasă. Femeia, din cauza că eu nu sunt bună pentru el, bărbatul meu a plecat de acasă. Unde intervine credința? Credința intervine în toate acțiunile pe care le întreprind, atât mama, cât și fiica. De te vei ruga singur, vei fi tu cu Dumnezeu. De te vei ruga cu un grup, veți fi o forță, fiindcă vă veți ruga la fel pentru același lucru.
Și Sfânta Scriptură spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt
adevăr
și eu în mijlocul lor.
Da? Adevăr ați
adică
spus.
Există forță. În rugăciune există forță, dacă când sunt mai mulți. Da. Nu că Dumnezeu nu ar vrea să vină și să coboare și să ajute. Însă mai mulți susțin o persoană și
vine
simți.
Pentru fiecare în parte.
Exact.
Dar în momentul în care ești într-un grup, vei simți tu că faci parte din ceva.
Și credința acestora, fetiță, și soție,
sunt șanse mari să aducă tatăl
înapoi. Să-l aducă pe tată înapoi.
Să-l îndrepte de la drumul greșit. Știți de ce se întâmplă aceste popular se numesc escapade. Nu sunt escapade, sunt devieri de la cursul normal al vieții. Din cauza că bărbatul nu se simte îndeajuns de apreciat. Știți de ce nu se simte îndeajuns de apreciat?
Că nu apreciază.
Corect.
Nu apreciază la rândul
Corect.
Lui.
El nu apreciază. El vrea să fie mulțumit. De ce ar trebui ca o femeie să mulțumească un bărbat imediat după căsătorie total? De ce n-ar trebui să fie o esență a unui cuplu corect? Un întreg? O viață împreună? De ce trebuie bărbatul să fie servit? N-am înțeles niciodată asta.
O înțelegere greșită, un egoism, pentru că până la urmă și femeia poate spune la fel, de ce nu mă împlinește la fel cum o făcea atunci când era în perioada curteniei și îmi făcea toate mofturile și da, de ce nu ajunge. Deci vorbim despre egalitate în privința dorințelor neîmplinite, să zicem.
Permiteți-mi să vă reamintesc faptul că v-am spus la începutul discuției următoarea frază. Atât bărbatul și cât femeia pleacă din punctul A către punctul B împreună. Evoluția se face împreună până la un anumit punct. Pe parcursul acelui punct, femeia nu este cea nemulțumită. Nu femeia este cea nemulțumită. Credeți-mă. Nu femeia este cea nemulțumită. Femeia va dărui totul, va face totul, va crea toate condițiile. Nu femeia greșește. Punct.
Da, bine, e un punct de vedere și cred că din experiență vă exprimați astfel.
Da.
Iată, menținându-ne să vorbim despre optimism, despre atitudinea aceasta bună, să spunem, în contextul familiei. Și am amintit despre situația despărțirii, a neînțelegerilor. Când unul dintre cei, și ați dat un exemplu și mă pot lega de acest lucru, când te regăsești în situația aceasta în care ai fost părăsit. Ai credință, ați vorbit despre credință.
Adevăr.
Și cum să-ți menții credința sau cum să-ți menții starea de bine când inima ta plânge, când viața se schimbă și o ia într-o altă direcție, când totul depinde de tine.
Important pentru cel care conștientizează că, așa cum a spus și dumneavoastră, totul depinde de tine, totul depinde de el, este să-și dea seama de puterea interioară. În momentul în care noi vedem, simțim și arătăm puterea noastră interioară, în momentul acela vedem și părțile ce nu țin de puterea interioară, ci țin de partea de scăpări ale noastre.
Puterea interioară e bazată mult pe dragoste. Ai, da, credință și dragoste.
E un pachet, zice, complet.
Da? E un pachet.
Da.
Dar când ai fost părăsit, mai ai dragostea aceea?
Da.
Ca să ai forță,
da,
să lupți?
Da.
Se întâmplă.
Da.
Deci, din experiență vorbiți
cu
că...
Cu siguranță, da. În momentul în care ai fost părăsit, în momentul acela vrei să demonstrezi tuturor că nu ești un refurbish. Și eu am valoarea mea. În acel moment, viețile multora se schimbă când conștientizează că au un anumit tip de valoare ce nu este apreciată. Când partenerul se satură de tine și se duce către alte țări mai calde, ca să fim
așa cum
reali.
Spuneați că este o anormalitate,
da,
dar
real,
se întâmplă.
E, în acel moment trebuie să ne dăm seama de adevărata noastră valoare, nu de cea despre care partenerul ne spune, ne vorbește, ne amintește în fiecare secundă, fiindcă el greșește, noi nu. În acel moment, noi trebuie să știm adevărul, că nu noi suntem cei vinovați pentru plecare.
Există șanse dacă ne menținem în felul acesta? Bine, acum teoretizăm într-un fel, pe de altă parte experiența spune ceva, dar mă gândesc la multe persoane care s-ar putea afla în situația aceasta și chiar mă gândesc acum, de exemplu, la cineva.
Bănuia.
Și teama e, mai am șansă? Mai... Da, iată, sunt dispus să, dispus să iubesc,
dacă
să sacrific.
Dacă îmi permiteți să vorbesc liber, eu vă răspund. Trebuie să facă ceva persoana respectivă ca să-l aducă acasă. Aha. Pe omul ei. Ca să se întoarcă omul tău acasă, trebuie tu să faci ceva. E, acel lucru ține de tine. De educație, de familie, de prieteni. O persoană poate fi readusă în sânul familiei prin mai multe metode. Prima metodă sunt prietenii comuni. A doua metodă este însăși familia. Copilul, mama, tata, soacra, socrii, familia. Bunicii, familia. A treia metodă este ține doar de tine. Dragul meu, îmi doresc să vorbim. Dragul meu, îmi doresc să vorbim ca pe timpuri. Hai să ne întâlnim să vorbim. Nu-și cer nimic, nu vreau nimic, vreau doar să-ți vorbesc, să te văd. Nu mi-este dor de tine. Este o minciună pe care o spunem. Femeia spune așa, nu mi-este dor de tine. Îmi doresc doar să te văd, să văd că ești sănătos, că ești bine. Sunt bine. Hai să ne vedem, să vorbim. Uite, vreau să spun câteva lucruri care se pot spune doar dacă te privesc. Un asemenea gen de abordare va avea peste 60% șanse de reușită. Trebuie să fim atenți la ce răspunsuri primim. Dacă întâlnirea se realizează, sunt mai mult de 75% șanse să abatem atenția bărbatului infidel de la greșeală. Cum? Fiind așa cum știm că l-am cucerit. În acest fel, el se va întoarce acasă. Să nu facem greșeala. Să nu facem greșeala să mergem la întâlnire dacă avem copiii. Nu. Nu.
Pentru că discuția nu se va direcționa către...
Trebuie să fim niște adulți adevărați, responsabili. Mergem singuri. Ca să avem gândurile libere, eu le spun oamenilor, sper să nu râdeți de mine, le spun oamenilor să spună un Tatăl nostru în interiorul lor, în minte. Așa le spun. Spune un Tatăl nostru înainte și așează-te la masă. Și vei vedea că toate cuvintele îți vor ieși corect. Fără să-ți dai seama de unde vin.
Dacă spui Tatăl nostru, trebuie să-ți dai seama de unde vin. Pentru că da, Dumnezeu este cel care
siguranță
îți dă acel.
Dar nu trebuie să pui atâta întrebări. Pur și simplu vei vorbi. Și vei interesant vorbi ceea ce trebuie.
Emisiunea noastră a ajuns la final. Dacă ne spuneam la început că trebuie să găsim motive să fim recunoscători, să fim mulțumiți, iată, am vorbit despre familie, probabil că sunt multe și sunt multe familii care suferă, dar sunt și multe familii care nu trec prin aceste necazuri și atunci au toate motivele să fie recunoscătoare, să-și păstreze acea stare de bine în interiorul familiei și să lupte pentru ca ea să se perpetueze. Lucrurile bune nu vin de la sine.
Nu.
Trebuie să lucrăm pentru aceasta, să luptăm pentru ele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Radu Leca, pentru că ați fost prezent la emisiunea noastră. Mă bucur că în discuția noastră am vorbit despre familie, fiindcă, deși nu-mi imagineam că, adică nu mi-am propus ca subiectul în sine să pornească de la această sau de la acest exemplu, și mă mai bucur de un lucru, că în dialogul nostru am amintit importanța credinței. Nu putem avea optimism, nu putem avea o stare de bine fără a avea încrederea în Dumnezeu.
Adem, vă mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață și credem din toată inima că împreună cu Dumnezeu putem fi fericiți. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!